E certamente se hai un tema do que moitos se ten escoitado nos últimos días en torno á publicidade e ao marketing, esta xornada, este Black Friday, este Venres negro que arrancaba. Non hai moito nas grandes superficies comerciais, tamén na venda en internet, pero que pouco a pouco pois forma parte xa do día a día tamén no comercio local. Pois precisamente achegámonos a ese comercio local, ímonos ata unha tenda aquí no casco urbano de Redondela. Falamos xa con Belén Abelleira de Coco e Colet. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que isto do Black Friday é algo que se non lo contan hai 10 anos sonaríanos a chino, pero a día de hoxe pois non hai quen se escape, non, a ese efecto da publicidade.
Pois non, é imposible, porque estamos envoltos nesta vorágine de ofertas, de campañas, que, bueno, vémonos un pouco todos inmersos nisto. Bueno, máis que nada, resignados a subirnos ao carro deste fenómeno, porque non queda outra.
Sí, o pequeno comercio non ten máis remedio, non, que sumarse a esa campaña, porque hai que competir de algún xeito con esas grandes ofertas das grandes superficies, ofertas que en algúns casos, ademais, se prolongan durante varios días.
Exactamente, exactamente. Aparte, bueno, pues é como unha competencia desleal respecto ao pequeno comercio, porque temos que loitar eso contra as ofertas das grandes superficies, das grandes cadenas. E bueno, é unha campaña que máis que con ilusión a vivimos con resignación, porque non queda outra, sí. Non queda outra.
Sí, porque logo hai outras campañas que se fan aquí en Redondela, un pouco que parte da vosa iniciativa, non? Xestionado un pouco dende a Asociación de Empresarios, e iso é outra cousa.
Exacto, exacto. Son campañas que xa faz con outro tipo de objetivos, de ilusión. Neste caso, vamos a ver, unha campaña que certamente, bueno, axuda para poder mercar, porque foi unha campaña bastante, bastante mala en ventas, por culpa, bueno, pois do tempo que tivemos. Foi mala para todos, entón, bueno, sí vai axudar a sacar mercancía, a vender, pero bueno, que non é o máis adecuado, non é o que nos gustaría.
Home, imagino que o que vos gustaría sería pois esperar as tradicionais rebaixas, non?
Exactamente, exactamente, que xa agora a rebaixa xa empeza moitísimo antes que noutros tempos, bueno, pero ahora mismo pois temos que subirnos a ese carro e intentar atraer a clientela do pobo, que non se nos marche para as grandes áreas comerciais, nas cidades, que eso tamén é moi complicado.
Contanos un pouco, cal é a oferta que, por exemplo, neste caso, Coco e Colet, pois, já chega ao consumidor?
Bueno, pois en Coco e Colet o que temos é toda a colección, a nova colección desta campaña outono-inverno, con o 30%, algunha firma con 30% e o resto da tenda co 20%. E despois o que teño é unha pequena zona outlet, pois coa roupa da campaña pasada, a campaña anterior, co 50%. É dicir, todo moi ben especificado, porque despois nas grandes superficies tamén estaban falando que se engaña, que se mezcla roupa de campañas anteriores, pois aquí intentamos, bueno, pois traballar coa honradez, nese sentido.
Sí, é certo que ademais dende as propias asociacións de consumidores, non, que advirten que nalgúns casos estas ofertas, estas rebaixas do Black Friday non o son tanto. No comercio local, imagino que se vive de outra forma, porque sabedes que ese cliente pois adoita vir noutras ocasións, pode coñecerse a mercancía.
Exactamente. Non a... Se traballa de outra maneira, coa cercanía, co cliente. O cliente sabe o que costa a prenda fai un mes, entón ti non vas a enganar a ninguén.
Pois tamén dar conta de outros puntos fortes do comercio local, non? Contanos.
Eso é o que intentamos, que mentalizar, facer pobo, que a xente se mentalice, que mercando en Redondela se lle da vida a Redondela. Eso é importantísimo. E despois o trato, a cercanía, un Black Friday en Redondela vanche empaquetar con todo agarimo un regalo para as Navidades. Non che van a dar unha bolsa para que tía gardes a mercancía. Quer dizer, é moi diferente o trato no comercio local que nas grandes superficies. Eso, pouquiño a pouco, a xente o que ten que mentalizarse. Por suposto que tamén o pequeno comercio temos que poñernos un pouco, facer unha aposta a punto, traballar coas novas tecnoloxías, que é importantísimo, pero bueno, tamén mentalizar de que de que se fai pobo mercando no pobo.
É certo que as novas tecnoloxías eu penso que é un punto a favor, non? Que moita xente ao mellor logo vai a tenda, pero de entrada, pois sempre que colgades algo no Facebook ou eso, no, nas redes sociais, pois ao mellor creades unha expectativa, non? Un interese por ver o produto, por achegarse, sí, por coñecer esa oferta.
Por suposto que é importantísimo, porque é un escaparate virtual no que chegas a moitísima máis xente. Diante da miña tenda, pois poden pasar 100 persoas ao día, pero, por exemplo, nunha rede social como é o Facebook, pois o mellor chegas a 1000 ou a 2000. Entón, eso é moi importante.
Pois unha xornada hoxe que esperemos sexa de vendas, que haxa moita xente que se achegue, porque un pouco ese obxectivo tamén. Non sei se ampliades o horario.
Sí, casi todos os comercios, vamos a ver, o ano pasado eu recordo que a hora de cerre pues, ampliouse un poquinho máis, e normalmente o que as ofertas manténse tamén ata outro sábado todo o día. Aproveitamos así o fin de semana.
Pois nada, Belén, que sexa productivo, aínda que sexa pois unha campaña que vos sumades, como dicías, forzados, non? E un pouco a ver se si conseguimos compensar a escaseza de ventas, porque é certo que o tempo non acompañou, non había esa ansia por comprar roupa de abrigo.
Pois nada, pois moitísimas gracias a ti por facer chegar a miña opinión.
Belén Abelleira, un saúdo dende Coco e Colette. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Moi ben, graciñas.
Un saúdo, hasta logo.